Na početku hronike trećeg programa možete slušati osvrt Ljiljane Činkul na izložbu Božidara Plazinića Biblioteka Nojeva Barka, koja je otvorena u Prodajnoj galeriji Beograd. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Ivane Kronje na nedavno završeni 11. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks. Biblioteka Nojeva Barka je idejno i vizuelno kompleksan projekat Božidara Plazinića, rođenog 1954. godine, u kojem autor nastoji da još ubedljivije razvije svoje praktično kreativno delovanje koristeći papir i reciklirani otpadni materijal zaostao u fabričkim pogonima tokom tranzicijskih procesa. Može se reći da je rad sa papirom postala jedna od prepoznatljivijih karakteristika njegovog stvaralaštva. Četvrtu deceniju je aktivno prisutan na umetničkoj sceni. Plazinić je u svojim radovima koncentrisan na vizuelno senzibilizovanje memorijskih i civilizacijskih kodova. Razumevajući da društveni umetnički aktivizam može biti podsticajan u sopstvenom životu i stvaralačkom sistemu, ovaj čačanski slikar, preduzimljiv i dinamičan, između ostalog osnivač je i umetnički rukovodilac Međunarodnog simpozijuma umetnosti papir, koji je od posebnog značaja u ovom delu Evrope. Plazinić ovim kreativnim skupom treću deceniju inicira istraživanje relacije umetnost, ekologija, priroda, ukazujući na ulogu umetnosti i umetnika u razvijanju ekološke svesti. Po principu spojenih sudova, eho svih ovih aktivnosti prenosi se i na ateljejski rad samog autora, strukturišući ideju, materijal i realizaciju u jedan smisleni komunikacijski sklop. Biblioteka Nojeva Barka je višemedijski projekat baziran na svojevrsnoj kulturi sećanja koja skenira eks-jugoslovenske i ratne dekade koje smo nedavno preživeli. Izabrani naslov je deo metafore koja nikada ne zastareva. U središtu Plazinićevog ciklusa je knjiga umetnika koja ima karakter otvorenog rada, a proces njenog višegodišnjeg nastajanja tangira korpuse značenja stanja civilizacije. Umetničke knjige su deo savremene likovne produkcije, njima se posvećuje pažnja i na akademskim studijama, a jedan od uzora je i Anselm Kiefer, čije knjige ogromnih dimenzija i upijajuće crne svojom moćnom objektivnošću okupiraju prostor i energiju. Za Plazinića je knjiga medijum i taktilni objekat koji njegovim intervencijama, tekstovima, crtežima, aplikacijama, perforacijama knjige, bojama, postaje originalni rad, a u fizičkom stanju umetničke knjige sačuvano je jezgro njenog duhovnog potencijala. Postavka Biblioteka Nojeva Barka je ambijentalna instalacija u čijim zidnim, podnim i prostornim segmentima i problemskim celinama autor ostvaruje svojevrsni dijalog sa istorijom i precima, što je čitljivo u recepciji samih naslova Reči u kamenu 1997. Momčilu Nastasijeviću, Poezija kosovskog ciklusa 2010. Epsko vreme 2012. Albertu Mangelu, Spaljeni zapisi, instalacije sa uzorcima zemlje, fragmenti bliski palimpsestu deo su autorefleksivnog koncepta vizualizacije stanja na terenu Kosova ili nekih nama bliskih regija i ljudi. Ilustrovana istorija sećanja od 1992. do 1994. ili roman o strpljenju 2005. Radovi iz ciklusa autobiografske beleške, pored svog dnevničkog karaktera, ispunjeni su rukopisnom ortografijom i mišovski crtačkim tkivom, koje stvara pulsirajuće grafičke strukture. Forma umetničke knjige dominira ovom postavkom, a ekspresija gesta i jaki crno-beli crtački odnosi pojačavaju kvalitet različitih kreativnih čitanja. I kao što je Gordana Kaljalović svojim prošlogodišnjim projektom Knjiga izvan knjige podigla spomenik knjizi i njenoj vremenskoj beskonačnosti, nadovezujući se na Borgesovo zamišljanje raja kao biblioteke, tako je i Božidar Plazinić svojim elanom i ambicijom, pripadajući sličnom kreativnom bratstvu, civilizacijski diskurs razumeo kao misiju spasavanja otpisane građe i njenu transformaciju u umetničke eksponate. U nastavku hronike čitamo osvrt Ivane Kronje na nedavno završen 11. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks 2018. Na Beldoksu 2018. je u nekoliko tematskih celina prikazano rekordnih 98 filmova u 11 bioskopskih dvorana. Program festivala uključio i dragocene masterclass radionice i predavanje istaknutih producenata i autora iz sveta dokumentarnog filma, među kojima su se našli reditelji Abel Ferrara i Ulrich Zeidl, rediteljke Mila Turajlić i Ruth Beckerman, direktorka HBO kanala Hanka Kastelicova, predsjednik i savjetnik Evropske dokumentarne mreže EDN Paul Powells i Ove Jensen, kao i drugi gosti. Glavne nagrade festivala međunarodni žiri dodelio je filmu Mladena Kovačevića 4 godine u 10 minuta u srpskom takmičarskom programu, kao i filmu Gircana Kelteka Meteoriju u međunarodnom takmičarskom programu. Meteoriju uzdižu oružani sukob, cenzurisan od strane domaćih medija, o kojem svedoče odrasle žene, deca i crno-beli prizori potpuno razorenih kuća i čitavih kvartova, na nivo univerzalne kataklizme. Meditativni prizori noći, lova na planinske koze, nekada svete životinje, rata i drevne umetničke baštine praćeni su stihovima i ispovešću glumice i književnice Ebru Ojen, dok kiša meteora koja na tren prekida rat, ostavljajući lokalnom stanovništu kamenje koje postaje predmet istraživanja NASA, simbolično postaje kosmička metafora o božanskom, o borbi dobra i zla. Nagrađeni su i srpski filmovi o stripu i Drugom svjetskom ratu, Posljednja avantura, Kaktus Bate, reditelja Đorđa Markovića za najbolju kameru koju potpisuje Kosta Glušica, kao i dokumentarac Kada dođu svinje, rediteljke Biljane Tutorov za najbolju montažu Tomasa Ernsta, Ane Lagator i Nataše Pantić. Specijalno priznanje za međunarodni takmičarski program pripalo je vizuelno impresivnom ostvarenju Boli Bana u režiji Simona Gilarda. Orijentaciju ka unapređivanju domaće dokumentaristike i ka njenom što ravnopravnijem izlasku na međunarodnu scenu podržao je i program Beldoks in Progress posvećen projektima u nastajanju, kao i svečano otvaranje i zatvaranje koji su u fokusu imali domaći film. Beldoks je otvoren u centru Sava svetskom premijerom Posljednje avanture Kaktus Bate Đorđa Markovića prema ideji našeg istaknutog strip crtača Aleksandra Zografa, te domaćom premijerom art filma Slatko od ništa poznatog dokumentariste Borisa Mitića, a zatvoren je u novoj atraktivnoj kombank dvorani svetskom premijerom filma Okupirani bioskop, o višemesečnom protestu mladih filmskih radnika u netransparentno privatizovanom i razorenom bioskopu Zvezda u srcu Beograda. U pitanju je veoma fokusiran, znalački snimljen, uprkos vanrednim uslovima i izvanredno montiran film autorke Senke Domanović, dok je direktor fotografije Siniša Dugonjić, montažer Kamina Nenadović, a autor muzike Hrvoje Nikšić. Poseban kvalitet programu dali su filmovi koji s ljubavlju, nevericom i uz ozbiljnu opomenu govore o lepotama nedirnute prirode na izdisaju. To su Hor sumraka, deo projekta Fragmenti iz umirućeg, prema ideji i scenariju naučnika Davida Monakija u režiji Nika Šaravanje i Alessandra Demilije, i Drevna šuma Mindaugas Survile, koji potpisuje i kameru filma. Tehnologija koja ubrzava profit eksploatacijom nafte i prirodne sredine te cinični svetonazor svetskih moćnika dovode do ubrzanog istrebljenja biljnih i životinskih vrsta, prodirući u najudaljenija do sada nedirnuta staništa. Biolozi, umetnici i autori ekofilma nastoje da sačuvaju izgled drevnih vrsta i zvučne kulise nedirnutih predela za buduće generacije. Ličnu meditaciju na temu prirode u filmu o migracijama ponudio je Joao Pedro Rodriguez u ostvarenju Gde si sada, Rodriguez, dok je čitava grupa filmova bila usredsređena na osujećenje čovjeka zahvaćenog novim društvenim odnosima u njegovom odnosu sa životinjama i prirodom. Ostvarenje Magareći Don Quixote Chica Pereire prikazuje još vitalnog starog pastira Manola, koji sa psom i magarcem Gorionom, svojim nerazdvojnim drugom, želi da peške prođe put stradanja američkih indijanaca u Sjedinjenim američkim državama, ali nailazi na ćutanje multinacionalne kompanije koja ne želi da finansira ovaj poduhvat. Izuzetan doprinos dokumentarnoj filmskoj fotografiji u uslovima višemilionskog grada ostvaruje biofilijski i antropološki fundirana studija o jednoj od najimpresivnijih poludivljih životinskih vrsta od onih koje žive sa čovekom, te koja opstaje u strašnim urbanim uslovima tokom svih svojih 9 života, ostajući potpuno svoja. Film Kedi o mačkama Istanbula podsjeća nas na njihovo poreklo koje seže u sve krajeve sveta, budući da su u prošlosti dolazile preko okeanskim brodovima u Istanbul kao jednu od najvećih svetskih luka. Norveška šumska mačka našla se tako u pitoresknoj slici ovog drevnog urbanog staništa velikog kulturnog nasleđa, istorije, trgovine i gradske vreve, tako što su se neke od njih pre 200-300 godina zadržale u gradu, silazeći sa norveških brodova, gde su ih mornari držali kako bi štitile i čistile brod od glodara, što i danas rade mačke koje u te svrhe čuvaju restorane uz obalu mora. Da li su se nove tehnologije komunikacije otele kontroli, te kakav je njihov udeo u kvalitetu života? Preispitujući film o finskom čudu kompaniji za mobilne telefone Nokia, koja je ranih 70-ih startovala sa nadom da će ljudima na brodu, u autu i u hotelu omogućiti da telefoniraju. Nokia, mobilna telefonija, povezivali smo ljude. Arta Koskinena je ostvarenje više informativnog i klasičnog negoli kritičkog stila. Gost Beograda i Beldoksa bio je kultni američki filmski autor Abel Ferrara, poznat po filmovima Kralj Njujorka, Zli poručnik, Sahrana, Go-Go priče, 4:44, Posljednji dan na zemlji, koji je tokom posete održao i session koncert u klubu Grad. Ovaj, kako je sam istakao, beskompromisni reditelj nezavisnih i hollywoodskih filmova, publici se predstavio svojim najnovijim dokumentarnim ostvarenjem Trg Vittorio, toplim i istovremeno veoma uznemirujućim filmom o najvećem rimskom trgu, ali pre svega o alarmantnoj situaciji u današnjoj Evropi. U nizu direktnih intervjua snimljenih sa starosedeocima i došljacima u ovaj raskošni drevni grad, Ferrara necenzurisano prikazuje dramatične promjene u tradicionalnom italijanskom okruženju i položaju radnika i radnica u zemlji preplavljenoj imigrantima, ratnim izbeglicama i veoma nisko plaćenom radnom snagom, čiji prisilni uvoz potire sva od ranije smukom stečena radnička prava. Posebno šokantno deluju scene preplitanja i fizičkog sudaranja uzajamno potpuno nespojivih kultura kao što su kineska, peruanska i srednjevekovna latinska tradicija, što na domaću kulturnu baštinu i svakodnevni život ostavlja razoran efekat. Film Napalm klasičnog autora, angažovanog dokumentarca Claude Lanzmanna u dugoj intimnoj ispovesti samog autora, 92-godišnjeg intelektualca koji se seća svoje mladosti nakon Drugog svjetskog rata i posete tadašnjoj komunističkoj Severnoj Koreji, donosi nesvakidašnje iskustvo autorskog dokumentarnog filma. Romantična ispovest o kratkom ljubavnom susretu između mladog aktiviste iz Francuske i osjećajne lokalne medicinske sestre otvara temu odnosa između privatnog života, osjećajnosti i ideologije, izdvajajući dostojanstvo sećanja i dugo zatomljene istine o dubini osjećanja kao neponovljivo i suštinski herojsko životno iskustvo. Snaga intimnog dokumenta čini da statični srednje krupni plan protagoniste tek nekoliko puta ukršten sa sadašnjim kadrovima mosta i reke na kojima se odigrala ova davna drama, prolete za tren. Delo o očevima i sinovima Talala Derkija, dokumentariste sirijskog porekla, izvanredan je dokument ratničkog života neposredno iza linije borbe, portret jedne džihadističke porodice i tradicionalnog patrijarhata u uslovima rata u Siriji i međunarodnog terorizma. U filmu se ističu racionalan i nepristrastan pristup zbivanjima te koncentrisana režijska selekcija i sinteza potresnih prizora, čiji je zaključak osuda ratne destrukcije i žrtvovanja mladih boraca za ideološke ciljeve. Snažno saosećanje sa akterima koji postaju deo ratne mašine jedinog izbora za realizaciju muževnosti uz sistematsko ponavljanje grupnih scena muškaraca ratnika koje postaju i režijski princip u ovom delu izdvajaju se kao izuzetan kvalitet Derkijevog ostvarenja. Ostvarenje obskurno baroko redak je primer punog trijumfa klasičnog filmskog jezika i superiorne vizuelno-ikonografske semantike u dokumentarnom filmu. Rediteljka Evangelija Kranioti, autorka je poetičnog nostalgičnog narativa u kojem transrodna diva Lana Munjiz nepogrešivo figurira kao višeslojna hiljadugodišnja duša samog grada ponosnog Rio de Janeira, druge najnaseljenije metropole Brazila. Teatarski i ikonički pristup filmskoj fotografiji, scenografiji, kostimu i kameleonskoj slici ove introspektivno nadahnute lepotice noći, mudre i tužne osobe, namerno fluidnog identiteta i neporecivog dostojanstva, posebno odlikuje divne kadrove čuvenog karnevala u Riju. Noćni prizori karnevala, dramatuški oblikovani kao snoliki, subjektivni doživljaj naše markantne pripovedačice, ali i same autorke filma, u ovim scenama postaju svetlucava molitva, puna boja i slikovno prelepa. Istaknuta danska dokumentaristkinja Eva Mulvad u svojim filmovima kao što su Neprijatelji sreće i Dobar život se pita kako žive bogati. Prateći promjene u ekonomiji, stilu života i osjećajnosti starih evropskih elita i novih bogataša, ona postiže visoku sinematičku eleganciju i humor, pripovedajući o sjaju slave, ali i o problemima usamljenosti i otuđenja. Besprekorno režiran i sa finom ironičnom distancom, o ovim temama raspravlja i njen najnoviji film Moderni muškarac. Atletski oblikovanog tela, bogati pun samoljubive harizme, prelepi mladi violinista svetskog glasa i superiornog talenta Charlie Siem, fantastično je posvećen poslovnom uspehu i dostizanju umetničkog savršenstva, dok proboj u redove slavnih ostvaruje kao zavodljivi crnokosi fotomodel modne kuće Hugo Boss. Paradoksalno, bivajući san žena svih uzrasta, ovaj naizgled savršeni, moderni muškarac zapravo godinama nema devojku, krijući iza pažljivo konstruisanog imidža i karijere, nervoznu emotivnu prazninu i neostvarenu potrebu da se dokaže svome ocu, uspešnom biznismenu. Velikan svetskog autorskog filma, austrijski reditelj Ulrich Zeidl, posjetio je Beldoks i Beograd povodom svoje retrospektive, do sada kod nas uglavnom neprikazanih dokumentarnih filmova, koje je ovaj umetnik snimio od 1982. do 2014. godine. Nakon revije svih njegovih dugometražnih igranih filmova na Paliću 2016. ovo je druga Zeidlova retrospektiva u našoj zemlji, koja je obožavaocima i široj publici mogla da upotpuni poznavanje filmskog opusa ovog stvaraoca. Masterclass predavanje Ulriha Zeidla vodio je dugogodišnji selektor programa Underground Spirit i jedan od osnivača Palićkog festivala Petar Mitrić. Jugoslovenska kinoteka je ovim povodom uručila Ulrihu Zeidlu plaketu za izuzetan doprinos kinematografiji. Plaketa kinoteke uručena je tokom Beldoksa za doprinos svetskoj, odnosno evropskoj kinematografiji i Abelu Ferrari i Joao Pedro Rodriguezu. Kontroverza koja prati Zeidlov provokativni dokumentaristički opus počiva na činjenici da on selektuje ljude i prizore koje uopšte ne ulepšava. Mi živimo u lažljivom društvu koje proizvodi veštačke slike ljudi kakvi u stvarnosti ne postoje. Meni onda zameraju da prikazujem neke ružne ljude, ali ja ih samo snimam onakve kakvi jesu. Istakao je Zeidl na svom veoma posećenom masterklasu. Beldoks retrospektiva obuhvatila je autorov rani film Matura iz 1982. koji prikazuje protagoniste i aktere maturskog bala u jednom austrijskom provincijskom gradu, zalazeći u njihove tinejdžerske sobe, u toalete, garderobe i iza šankova. Malograđanski kolektivitet sa grupnim igrama, opijanje bele i plave kič haljine, dočarani su sirovo, ali saosećajno, kao i uvek kod Zeidla. Ipak, ovo delo je razgnevilo njegove profesore sa Filmske akademije i ono je odbačeno kao diplomski film. U ostvarenjima Dobre vesti, Kolporter, Mrtvi psi i drugi ljudi iz Beča iz 1990. U Podrumu iz 2014. i ostalim, Zajd naglašeno scenski tretira svoje aktere i akterke koji u statičnom predstavljanju saopštavaju svoje poreklo, društveni status i profesiju kao u nekoj dramskoj ulozi. Ovim se podcrtava klasni hijerarhijski karakter određenog društva, ali i antropološki pristup ovog filmskog umetnika sudbini modernog čoveka, koji društvenim ili slučajnim sledom postaje birokrata, zatvorenik, lepotica, čistačica ili beskućnik, ali u svim tim ulogama ostaje nesrećan. Uticaj srednjevekovnog slikarstva i hrišćanske ikonografije i osjećaj za narodni život i istoriju posebno su primetni u impresivno komponovanim kadrovima malih mesta i grupnih scena sa običnim narodom u filmovima Gubici su očekivani iz 1992. i Isuse znaš iz 2003. Naročiti smisao za dubinsku psihologiju likova i ljubavne patnje neuglednih, ostarelih službenika bez posla i napuštenih domaćica sa igračkama u dnevnoj sobi, te mladih vagabunda koji ilegalno žive u podrumu, od kojih svi čuvaju i vole, a nekada i zlostavljaju svoje pse i druge kućne ljubimce. Zajdl je pokazao u nesvakidašnje sugestivnom i sa sofisticiranom naivnošću vizuelno komponovanom remek-delu Pseća ili životinska ljubav iz 1995. Kao svog dugogodišnjeg nezamenljivog saradnika i prijatelja, Zajdl je istakao prerano preminulog, kasnije slavnog dokumentaristu Mihaela Glavogera, a pored njega i druge direktore fotografije sa kojima je godinama sarađivao. Slovenački autor Vlada Škafar pružio je gledaocima neponovljivo sinematičko iskustvo putem svojih brižljivo koncipiranih, izrazito hermetičnih i svesno hibridnih filmova Devojka i drvo iz 2008. Noćni razgovori s Mojcom iz 2008. i Deca iz 2013. od kojih je posljednji deo neponovljive filmske trilogije koju čine Škafarovo debitansko ostvarenje koje je sa uspehom prikazano na Nedelji kritike Filmskog festivala u Veneciji Otac i film Majka. Kako je sam istakao u razgovoru sa publikom, još od mladosti ovaj autor je opsednut temama starosti i sećanja koje obrađuje u svojim filmovima. Prikazana dela kao i čitav njegov opus, premda dugometražna, duboko su eksperimentalna u svojoj strukturi, dajući začudni efekat neobičnog kombinovanja faktografskih elemenata, dokumentarnih zapisa i fikcije, koja je kontaminirana dokumentarizmom. U Devojci i hrastu dve autentične pozorišne i televizijske glumice govore napisani tekst koji sadrži i delove stvarne životne priče jedne od njih, dok se formalistički koncipirana radnja razgovora odvija u 4-godišnja doba u istom seoskom ambijentu. Prostor i vreme, prirode, fikcije i snova prepliću se zajedno sa neodvojivim dramskim i dokumentarnim identitetima starica protagonistkinja, čija dirljiva pojava pod stoletnim drvećem nosi bremenitu patinu i daje duboko nostalgičnu teksturu ovom nesvakidašnjem filmu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ljiljane Činkul na izložbu Božidara Plazinića, Biblioteka Noeva Barka, koja je otvorena u Prodajnoj galeriji Beograd, a potom smo emitovali osvrt Ivane Kronje na nedavno završeni 11. Međunarodni festival dugometražnog dokumentarnog filma Beldoks.